Матта жазған қош хабар. Үшінші бап. Сол күнлері шомылдырушы Яхия келіп, Яхудия үлкесінің шөл даласында
«Тәубе етіңлер! Өйткені аспан патшалығы жақынлап қалды!»
деп жариялады. Ишая пайғамбар арқалы мынадай деп алдын ала айтылған адам осы Яхия еді.
Шөл далада бақырған біреудің даусы шығады. Иемізге жол таярланлар, оның жүретігін жолларын түзетіңлер.
Яхия түйенің жүнінен киім киген, белін тері қайыспенен буған болып, оның ауқаты шегіртке менен жабайы харренің палы еді. Сол уақытта Иерусалимнің пүткіл Яхудия үлкесінің һәм Йорданның пүткіл дөгерегінің тұрғынлары оған барды. Һәм өздерінің күнәларын мойынлап, Йордан дариясында шомылдырылды. Яхия өзіне көп парисейлер менен саддукилердің шомылдырылуға кәтірғанын көріп, оларға
«Әй, ұлы жыланлардың тұқымлары! Келешектегі қаһарлы жазадан құтылуды сізлерге кім үйретті? Тәубе еткеніңізге ылайық жеміс беріңлер! Және біздердің ата тегіміз Ибраим атағы!» деп ішлеріңізден ойламаңлар. Себебі сіздерге айтатығыным, Құдай Ибраимға мына таслардан да балалар жасап бере алады. Тереклердің тамырында Хәзірдің өзінде ақ балта жатыр. Жақсы миуе бермейтұғын әрбір терек шабылып, отқа тасланады. Тәубе еткеніңіздің белгісі ретінде, мен сізлерді су менен шомылдыраман. Бірақ, меннен кейін келуші меннен де құдіретлі. Мен оның аяқ киімін шешуге де лайықлы емеспен. Ол сізлерді мұхадес рух һәм отпенен шомылдырады. Оның жабасы қолында. Ол өз қырманын тазалап, бидайын ғалиханасына жинайды. Ал сабанын сөнбес отқа жандырады.
Деді. Сонда Иса, Яхия тарапынан шомылдырылу үшін, Галиладан Йордан дариясына Яхияның қасына келді. Бірақ Яхия оны іркіп,
«Сенің қолыңнан шомылдырылуға мен мүтәжбен ғо, сен неге маған кеатырсаң?»
деді. Бірақ Иса оған жуап беріп,
«Енді ұразы бол, пүткіл хақлықты біздер ұсылайынша орылауға тиесіліміз ғо»,
деді. Соннан соң Яхия оған қайылшылық берді. Иса шомылдырылып, дәрі судан шықты. Міне, аспан ашылып, ол Құдайдың рухының өзінің үстіне кептердей түсіп кетірғанын көрді. Сонда аспаннан
«Бұл менің сүйіклі ұлым, мен оған ырзаман»
деген саза естілді.